Her begynder modstand 1933-1942, frihedskampens rødder, af Niels Biver Danielsen. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Politikens Forlag 2018. Forord. Formålet med denne bog og de kommende bind af modstand er at give en samlet fremstilling af den danske modstandskamp under den tyske besættelse 1940-1945. Politikens Forlag og jeg har fundet en sådan udgivelse relevant, fordi modstandsbevægelsen ikke er blevet skildret i sin helhed siden Jørgen Hestrups dobbeltværk Kontakt med England 1953 og Hemmelig Alliance 1959. Synsvinklen er modstandssynspunktet. Det må det nødvendigvis være, når fremstillingen bæres af tidligere modstandsfolks beretninger. Modstandssynspunktet havde før 2. verdenskrig to vidt forskellige udgangspunkter. For det første var der de dele af befolkningen, der ud fra hensyn til den nationale ære eller en stærk afstandtagen fra nazismen, ville besvare et tysk angreb med militær modstand. For det andet var der kommunisterne, der ville bekæmpe et tysk angreb, fordi fascismen og nationalsocialismen var de ideologiske hovedfjender. Loyaliteten over for Sovjetunionen var for dem vigtigere end hensynet til den danske stat. I den første besættelsestid var fokus for modstanden bekæmpelse af de danske nazister og afvisning af indrømmelser til tyskerne. Efterhånden blev målet et brud med samarbejdspolitikken. Efter regeringens afgang den 29. august 1943 kæmpede man for at sikre Danmark en plads på de allieredes side. Modstandssynspunktet vil ikke blive problematiseret på nogen hverken omfattende eller systematisk måde, da de andre hovedsynsvinkler er velbeskrevne. Specielt er rationale bag forhandlingspolitikken ofte blevet skildret. Jeg vil nøjes med at fastslå, at der i mine øjne ikke var tale om patriotisme over for forræderi, men om forskellige holdninger til, hvordan Danmark skulle klare sig gennem besættelsen. Samarbejdspolitikerne førte ikke deres politik for at styrke deres position eller opnå økonomisk vinding med besættelsesmagtens hjælp, men fordi de mente, at den var til landets bedste. Deres hensigt var at begrænse den tyske magt, ikke at øge den. Argumenterne for politikkens berettigelse er velkendte. Det vigtigste er, at redningen af de danske jøder i 1943 havde været utænkelig uden den lange periode med intakte danske statsmyndigheder. Der er grund til at notere, at befolkningens store flertal støttede forhandlingspolitikken i den periode, som bind 1 omhandler. Modstandsfolkenes fjender vil også kun undtagelsesvis blive skildret. Her tænker jeg blandt andet på danske nazister, de østfrontfrivillige og medlemmer af Schalburgkorpset. Deres historie og mange skæbner er velkendte gennem et stort antal udgivelser siden midten af 1990'erne. Jeg vil holde mig til at nævne, at den opfattelse, der tidligere var god latin, at de daværende nazister som gruppe var sænker, psykopater eller kriminelle, havde meget let på sig. De var et repræsentativt udsnit af befolkningen, der af mange forskellige grunde endte på den anden side af kridtstregen. En vigtig årsag var ideologisk tilhørsforhold til nazismen i en tidsalder, da højere radikale bevægelser havde medvind. Dette forsøg på at etablere et enkelt og klart udgangspunkt løber ind i vanskeligheder allerede inden fortællingen er begyndt. Der var ikke kun to, men tre udgaver af modstandssynspunktet før krigen. Det tredje stod DNSAP, de danske nazistparti, for, i det partiet ubetinget gik ind for militær modstand mod et eventuelt tysk angreb. Det var begrundet i et livssyn, der havde militær heroisme som en fundamental værdi. Og så endte kommunisterne på grund af Molotov-Ribbentrop-pakten i august 1939 med at være allierede med Tyskland de første 14 måneder af besættelsen. Når det i dag alligevel virker uproblematisk at tale om modstandsbevægelsen, skyldes det ikke mindst to ting. For det første satte de danske nazister sig efter den 9. april definitivt uden for det nationale fællesskab ved at alliere sig med besættelsesmagten. For det andet overholdt kommunisterne den folkefront, som de proklamerede efter Tysklands angreb på Sovjetunionen den 22. juni 1941. Kommunistiske modstandsfolk vendte ikke våbnene mod det bestående samfundssystem efter krigen. Historikere har tidligere med mange forskellige formuleringer konkluderet, at besættelsestiden er kompliceret og fyldt med nuancer, mens de lette svar og enkle konklusioner er få. Den oplevelse har jeg fået bekræftet under arbejdet med første del af mit bud på historien om de mænd og kvinder, og ikke sjældent store børn, der førte modstandssynspunktet til sejr. Roskilde, september 2015, Niels Birger Danielsen. Mod bristepunktet sommeren 1942. Branden i Nordhavnen. Søndag den 26. juli 1942 kom Wilhelm Bergstrøm, kriminalreporter på Dagbladet Politikken, hjem fra en tur i Tivoli med sin hustru og 10-årige datter, da han blev ringet op af en kollega fra redaktionen, der var stærkt ophidset. Der var en stor brand på Østerbro, som kunne ses viden om. Politiet fortalte mig, at det var et værft, Nordbjerg Vedels, i Kalkbrænderihavnen, der brændte. Der lavede de tyske hurtigbåde, skrev den 55-årige journalist i sin dagbog, der var af en særlig art. Bergstrøm havde ved 2. verdenskrigs begyndelse sat sig det usædvanlige mål at skrive en udførlig dagbog lige til krigsafslutningen. Hans projekt var at proppe tiden på flasker, som han udtrykte, at konservere sine indtryk og oplevelser, så læsere i senere generationer kunne få et indtryk af, hvordan en borger i Danmark under krigen oplevede tiden. Han førte dagbogen, som han selv kaldte krigsbogen, med stor konsekvens næsten hver dag fra 3. september 1939 til 5. maj 1945 med bilag i massevis i form af blandt andet avisudklip. Da Wilhelm Bergstrøm hørte kollegaens oplysning om tyske hurtigbåde, vidste han, at det var en af de historier, han ikke kunne skrive om i avisen. Men da han hørte, at brandvæsenet havde sendt forstærkning ud, bestilte han alligevel en taxi efter forinden at have sendt bud efter en fotograf.